Žena bola prijatá na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v jednej z nemocníc na Slovensku, kde jej bol vykonaný cisársky rez. Bol plánovaný od začiatku tehotenstva. Po operačnom vybratí dieťaťa došlo k masívnemu krvácaniu z rozsiahlých a rozšírených žil v oblasti maternice. Napriek snahe o zástavu krvácania sa rozšírilo do okolitého väziva. Z dôvodu nutnosti okamžitej zástavy rozsiahleho krvácania sa operatér rozhodol pre odstránenie maternice s ponechaním jej krčkovej časti. Pri prepustení z nemocnice žena dostala správu o rodičke, kde však absentovala informácia a poučenie o operačnom odstránení maternice. Ona ani jej manžel neboli o tejto rozhodnej skutočnosti zo strany nemocnice ústne ani písomne informovaní. V priebehu nasledujúcich rokov sa manželia pokúšali o splodenie ďalšieho dieťaťa, no neúspešne. Žena žiadne podozrenie na svoj zdravotný stav nemala, keďže cyklus mala, aj keď nepravidelný. Mala za to, že je to vplyvom stresu, starostlivosti o rodinu, o deti z dôvodu sťahovania, ako aj jej štúdia na vysokej škole. Neskôr podstúpila vyšetrenie u svojho gynekológa, ktorý uviedol, že vzhľadom na anamnézu a sonografické vyšetrenie ide zrejme o stav po amputácii maternice. Zároveň uviedol, že v zdravotnej dokumentácii pacientky to uvedené nie je. Požiadala preto o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, pričom bolo zistené, že došlo k operačnému odstráneniu tela maternice. Nemocnica argumentovala tým, že pri prijatí pacientky na oddelenie bola vypísaná vložka do pôrodopisu priebeh pôrodu, kde je pečiatka. Pacientka oboznámená so zdravotným stavom, poučená o možných rizikách s navrhovaným operačným riešením súhlasí a podpis pacientky. Žena tvrdila, že na oddelenie do nemocnice začala chodiť asi mesiac pred pôrodom, pričom absolvovala sonografické vyšetrenie. Tvrdila, že v tom čase žiadne poučenie nedostala. Pacientka tiež tvrdila, že pred pôrodom, kedy mala kontrakcie a bola už na vyšetrovacom stole, sestrička sa jej pýtala na všeobecné informácie, ako sú meno, adresa a podobne. Lekár s ňou konzultoval aktuálny stav jej pôrodných ciest. Následne jej dala zdravotná sestra podpísať doklady, ktoré predtým v rovnakej miestnosti vypisovala. Ako sme spomínali, žena bola prepustená z nemocnice so správou o rodičke. V tejto správe absentovala informácia o operačnom odstránení maternice s ponechaním krčka maternice. Existuje jediný záznam vykonaný zdravotníckym pracovníkom v tejto podobe. Poučená. Prípad sa dostal pred súd. Samotné konanie trvalo 7 rokov a o prípade rozhodovalo 5 súdov. Súdy sa stotožnili v jednej dôležitej veci. Nemocnica pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovala nesprávne. Konečným verdiktom bolo uloženie povinnosti nemocnici, aby sa za svoj postup ospravedlnila pacientke. V tomto príbehu sa dostaneme k rozporu v tom, že aj keď lekár zachráni život pacienta, avšak pacient pred výkonom nebol dostatočne poučený a preto sa nemohol slobodne rozhodnúť, môže byť aj starostlivosť, ktorej súčasťou bol život zachraňujúci výkon, označená za postup non lege artis. V dnešnom podcaste zo seriálu Súd rozhodol takto sa od advokáta doktora Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie H&H Partners dozviete, na čo si máte vo svojej praxi dať pozor, aby ste predišli podobným situáciám a vyhli sa tak problémom. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie. Prípadom, ktorý sme si v úvode priblížili, sa podrobne zaoberali viaceré súdy. Zaujímali sa nielen o to, či boli v poriadku lekárske správy a podobne, ale veľmi podrobne rozoberali aj pocity navrhovateľa, v tomto prípade manžela rodičky. Prečo?
V tomto konaní vlastne manžel a manželka zažalovali nemocnicu a ako ten najpodstatnejší zásah, ktorý vlastne sa snažili formulovať, že predstavuje to konanie nemocnice, uviedli, že nemocnica tým, že porušila poučovaciu povinnosť a že ako keby odoprela tej rodičke sa možnosť rozhodnúť, lebo to je gro toho prípadu, však to si povieme neskôr, ale práve tým, že to nemocnica nesplnila túto poučovaciu povinnosť, že zasiahla do ich práva na súkromie. A ty keď chceš žalovať alebo teda žiadať nejakú opravu alebo nejakú náhradu alebo nejakú, by som povedal, že satisfakciu za to, že niekto zasiahol do tvojho práva na súkromie, tak ty musíš naozaj preukázať aj intenzitu zásahu. Že čo to na tvojej strane spôsobilo? Že ako to tvoje súkromie zasiahlo? A preto je nevyhnutné to, aby žalobca v takom konaní to celé vysvetlil. Že ty tam nestačí, že povieš, že ja sa cítim nepríjemne, bodka. Nie, ty to musíš naozaj preukázať, v čom sa ti zmenil život, v tom súkromí, ako tie tvoje práva boli porušené, ako to zasiahlo možno tvoje prežívanie, tvoje vzťahy s ľuďmi, Lebo to všetko tvorí obsah súkromia. Hej, že si v nejakej rodine, máš nejaké vzťahy, máš možno nejaké koničky. To je veľmi široký pojem, je to fórum internum, to, čo je pre teba dôležité ako pre osobu. Takže to bol dôvod, prečo aj v tom konaní žalobkyňa a žalobca vysvetľovali, akým spôsobom sa ich tento zákrok dotkol. Čo to zmenilo v ich živote, ako to prežívali a ako ich to negatívne zasiahlo.
Súd sa pýtal aj na to, ako napríklad vyzerala príprava jeho manželky pred pôrodom v nemocnici. To ma zaujalo, že sa to pýtali manžela. A taktiež išli do detailov, že s ktorým lekárom sa rozprával o pôrode svojej manželky a či mal prehľad o jej preventívnych prehliadkách napríklad.
Tak to ja si myslím, že je taký prirodzený postup, ktorý v takýchto konaniach sa realizuje a to presne potvrdzuje to, o čom sme si povedali. Jedna vec, že ty ako žalobca niečo tvrdíš, druhá vec, že ty to musíš preukázať, že to je pravda. Nebude stačiť, ak povieš, že niečo sa ma dotklo veľmi intenzívnym spôsobom, zmenil sa mi život. To nestačí. I keď to, dajme tomu, veľmi košato opíšeš v žalobe, tak keď dôjde na to súdne pojednávanie, tak žalobca to musí preukázať nejakými dôkazmi. Napríklad sa to môže preukázať znaleckým posudkom. Môže sa to preukazovať výpovediami svedkov. A to, na čo sa pýtaš, z môjho pohľadu smerovalo k tomu, aby sa vlastne manžel, aby zodpovedal, že či aj tým svojim záujmom o tú svoju manželku, celý ten priebeh, či skutočne má tak intenzívny vzťah svojej manželke, aby keď následne došlo vlastne k amputácii maternice a k tomu, že neskôr zistil, že nemôžu mať deti, že to zistenie skutočne spôsobilo taký veľký a intenzívny zásah do jeho súkromia, do súkromia vlastne toho páru. Takže aj to bol dôvod, prečo sa napríklad tieto otázky v tomto konaní alebo v obdobných konaniach otvárajú a musia sa zodpovedať.
Keďže sa pokúšali o ďalšie dieťa, tak tam nastal to zistenie, že manželka nemá maternicu, čo muselo byť pre nich určite šokujúce a aj na to sa súd pýtal, či tam nastali nejaké traumy a problémy vo vzťahu a tak ďalej.
Áno, veď obidvaja žalobca a žalobkyňa tieto aspekty oni už aj vo svojom podaní rozoberali. A je legitímne, že súd zisťuje ďalšie skutočnosti, pretože tie majú priamy dopad na to, ako o tom žalobnom návrhu rozhodne. Opäť je to v podstate to, čo sme si povedali, že nestačí len tvrdiť, ale tie tvrdenia musia byť v primeranej miere aj preukázané, aby bolo jasné, že skutočne existujú a že to nie je len nejaká špekulácia.
Teraz prejdeme k jadru veci a povedzme si, čo sa vlastne v tej nemocnici stalo a v čom pochybila.
Ten celý prípad je neuveriteľne dôležitý pre výkon lekárskej praxe. Že to je za mňa niečo, čo by sa malo na lekárskych fakultách vyučovať, pretože tu vieme krásne vysvetliť, čo znamená lege artis v takom tom komplexnom zmysle, že ako sa pozerá na naplnenie povinnosti postupovať správne sa starať o pacienta, súd, a kde môžu vznikať možno, že také rozdiely medzi tým vnímaním, keď sa na to pozerá lekár a keď sa na to pozerá vlastne sudca a hodnotí celý ten priebeh. Ja by som možno robil takú veľmi že rýchlu logickú, takú veľmi rýchlu skratku. Predstav si, že si pôrodník, ktorý má službu a má odrodiť pacientku. Vie, že ide na sekciu, pretože to už bolo zmanéžované predtým tvojim napríklad nejakým kolegom v rámci oddelenia. Ona už bola pripravovaná svojim gynekologom. A ty jednoducho máš len tú službu. A ideš odrodiť pacientku. A počas sekcie, s ktorou je inherentne spojené riziko krvácania. Že to krvácanie vôbec nemusí byť spôsobené pochybením pôrodníka. Samozrejme, aj to sa môže stať. Asi teda predpokladám, že áno. Ale to riziko tam môže nastať aj bez toho, že by ho spôsobil zdravotnícky personál nejakým neodborným postupom. A predstav si, že toto sa ti presne stane. Rodička začne masívne krvácať a ty vieš, že v takom prípade, že to sú sekundy, že ty musíš okamžite reagovať a že ide o život tej ženy. A ty zareaguješ správne, tak ako ťa učili na škole. Jednoducho, v tomto momente sa v danom čase za správny postup považovalo, aj keď išlo o takýto rozsiahle riziko, amputácia maternice. A ty to urobíš, a sa to podarí jednoducho. Ty zachrániš ženu, zachrániš dieťa, vyjdeš z tej pôrodnej sály, možno ešte roztrasený a máš skvelý pocit, že proste dobrý deň pred tebou, zachránil si dva životy. A teraz sa na to pozrieme, že o pár rokov dopredu, ďalej, a súd, keď sa na tento prípad pozerá, tak povie, že postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bol nesprávny, bol non lege artis. To je neuveriteľný kontrast. To je brutálny rozpor, že to môže vyvolať až také pohoršenie, že však sme zachránili život pre pána kráľa. Jak to mohlo byť nesprávne? A preto je to veľmi zaujímavý prípad, lebo on nám pomáha pochopiť ten vzťah medzi pacientom a medzi lekárom, čo ho formuje, a že to nie je len otázka samotného zákroku, že ten zákrok samotný, on je len súčasťou nejakého o mnoho komplexnejšieho deja. A keď sa na ten dej pozerá súd, tak on hodnotí celý dej. On sa nepozerá len na ten samotný zákrok, ale hodnotí to, čo predchádzalo predtým a to, čo nasledovalo potom.
Čiže lekár mal poučiť pacientku o tom, že môže nastať komplikácia, kedy jej budú musieť amputovať maternicu, ale zanedbal v podstate to, že ju neinformoval o tom, že v inom zdravotníckom zariadení môžu ten výkon urobiť tak, aby o tú maternicu neprišla.
Presne to je dôvod, hlavný dôvod, prečo súd po naštudovaní celého toho prípadu vyhlásil, že poskytovateľ postupoval non lege artis a že zodpovedá za škodu.
V rozsudku sa hovorí o pečiatke, o tej, ktorú lekári poznajú, kde je ten podpis pacienta, že súhlasí s výkonom a prijíma na seba rizika. Ale toto nestačí. Prečo?
Keď si tú pečiatku prečítaš, a možno, že viacerí, ktorí nás počúvajú teraz lekári, tak tú pečiatku zdedili po svojom predchodcovi, ona v tej ambulancii už je niekoľko rokov a vždy sa používa. Tá sestrička to buchne ešte do tej dokumentácie, i keď dnes by sa mala samozrejme viesť dokumentácia prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky, ale ešte, ja ju stále ešte vidím niekedy v tých ambulanciách, že sa používa. No a keď si ju prečítaš, čo z nej zisťuješ? Keď si takúto pečiatku prečítaš? Je tam, v tomto prípade by si tam našiel, že hrozí riziko krvácania aj pri sekcii?
Nie. Jedným slovom sú tam iba rizika, ale aké rizika, či veľké, či malé, či im je možné predchádzať, alebo riešiť ich ináč, alebo či má ten pacient sa možnosť rozhodnúť, aby ich zeliminoval, to tam nie je.
A to je hlavný problém. Presne tak. Toto je podstatný odkaz tohto súdneho rozhodnutia, ktorý hovorí to, že ak je zákonom stanovená povinnosť poučiť pacienta a o čom ho poučí, lebo zákon hovorí, že ja ho musím poučiť o účele, ktorý zákrok smeruje, prečo ho vlastne robím, či sú nejaké možné alternatívy, aké rizika sú s týmto zákrokom spojené, čo by mal pacient pre úspešné dosiahnutie cieľa, ktorý tento zákrok sleduje, sám urobiť, to znamená, akú súčinnosť má poskytnúť on sám, čo má robiť po zákroku, aby sa predišlo nejakým komplikáciám. To sú všetko vlastne jednotlivé obsahové časti poučenia pacienta a až na základe takéhoto poučenia pacient je vlastne schopný sa rozhodnúť, že idem do toho alebo neidem. A v tomto prípade, čo nastalo je to, že sekcia bola plánovaná práve z dôvodu, že gynekolog správne identifikoval, že pri pôrode môže dôjsť k masívnemu krvácaniu a preto tá pacientka bola manažovaná smerom k sekcii. Ale ako náhle už ten mesiac pred plánovaným termínom došla do nemocnice, kde si už prevzali vlastne už aj vlastne nemocniční lekári, tak tam nedošlo k poučeniu, že ak k tomuto riziku dôjde, že na tomto oddelení u tohto poskytovateľa toto riziko vedia zmanéžovať len amputáciou maternice, že ináč sa s tým nevedia vysporiadať. Ale že blízko jej bydliska, alebo blízko tej nemocnice, kde by mala teda, hej, kde pôvodne mala mať tú sekciu, kde bola aj nakoniec vykonaná, je iné zariadenie, ktoré takéto riziko vie za určitých okolností zvládnuť aj tým, že sa podviažú ilické cievy a že maternica je zachránená. O tomto žalobkyňa poučená nebola a vlastne týmto sa jej odňala možnosť sa rozhodnúť. A paradoxné je to, že predstav si, že by o tom bola poučená a pokojne sa mohla stať, že by si zvolila pôrod v tej nemocnici, kde aj rodila. A keby k tomu presnému deju došlo, tak vlastne nebolo by čo žalovať. Lebo by ju poskytovateľ poučil, že takéto sú možnosti, vyber si, ktorú chceš, toto sú plusy, mínusy, ty si si vybrala nás, žiaľ, nastalo to nie našou chybou, vybavené bodka. A zdravotná starostlivosť v tomto móde by bola vyhodnotená ako správna. Rovnako by sa mohlo stať, že ona by si zvolila to druhé zariadenie, ale možno ani tam by sa nepodarilo vlastne tú ilickú cievu podviazať a rovno tiež by mohlo dôjsť k amputácii. To znamená, tie materiálne následky mohli byť úplne rovnaké, ale z pohľadu vyhodnotenia a verdiktu súdu to poučenie, ak by bolo dostatočne jasné a zrozumiteľné, tak by bolo, akože my hovoríme, že deal breaker, že úplne že kľúčový bod, úplne kľúčový bod.
Ako napokon dopadol súd a čo priznal žalobkyni?
O tejto žalobe v podstate rozhodovalo 5 súdov, pretože išlo to najprv na okres, ten teda priznal, už v prvom stupni vlastne sa stotožnil s tou argumentáciou žalobkyne a žalobcu, že nesplnením poučovacej povinnosti bolo odňatá možnosť sa slobodne rozhodnúť a tým vlastne celý ten zákrok bol jednoducho, celý ten dej bol založený na začiatku ako nesprávnym postupom a nie je možné ho vo zvyšku hodnotiť ako správny. S týmto sa okresný súd stotožnil. Nemocnica sa odvolala, šlo to na kraj, kraj potvrdil okres, nemocnica dala dovolanie, šlo to na najvyšší súd, ten z nejakých procesných dôvodov to vrátil na kraj a na konci o tom rozhodoval opäť okresný súd 7 rokov po podaní žaloby. A tým verdiktom bolo to, že súd teda potvrdil nárok znesený žalobcami a síce, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne, v dôsledku čoho bolo zasiahnuté neoprávnenie do ich osobnostných práv a zaviazal nemocnicu sa žalobkyni a žalobcovi ospravedlniť. Oni pôvodne žalovali aj náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, sumárne okolo 100 000 eur, ale tento nárok počas konania vzali späť. Takže na konci súd vlastne rozhodoval o tom nároku na ospravedlnenie a potom si oni ešte aj vznesli počas konania nárok na náhradu škody, nejakých pár tisíc eur, toto im nepriznal, pretože sa nepreukázalo to, čo vlastne tvrdili vo vzťahu k tomu nároku na náhradu škody. Takže ten verdikt v podstate kopíruje vo veľkej časti to, ako ten nárok bol formulovaný na začiatku, ale a pre nás je hlavne dôležité, akože ten dôvod, prečo tá žaloba bola podaná a čo z toho vyplýva vlastne pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. A to sú práve tie dve veci, alebo teda jedna vec, ktorú sme si povedali.
Dá sa dlhé súdne konanie zhrnúť pre lekára v konkrétnom odporúčaní? Čiže na čo by si lekári mali dať pozor?
No je nepochybne jasné, už len minimálne z tohto súdneho rozhodnutia, že akú dôležitú úlohu tvorí v procese zdravotnej starostlivosti dobre naformulované poučenie a informovaný súhlas. Preto je naozaj dobré na to dávať si pozor a pokiaľ ide o zákroky, ktoré sú spojené s nejakým vyšším rizikom, tak minimálne pri týchto zákrokoch vopred si tie poučenia pripraviť. O to viac, ak ide o zákrok, kde zákon vyslovene hovorí, že poučenie aj súhlas musia byť v písomnej podobe, v písomnej forme. Lebo už ten lekár na tom oddelení, on nemá čas spisovať. Akože čím ďalej menej lekárov, čím viac práce, no to nie je možné od lekára žiadať, aby on tam začal si písať nejaké poučenie, nechal to podpisovať pacientovi.
V tomto prípade, o ktorom sme hovorili, zákon neukladá, že musí byť v písomnej podobe, alebo?
V tomto prípade, o ktorom rozhodoval súd, tá forma bola priamo zo zákona písomná. Musela byť písomná. Takže o to viac vlastne to konanie danej nemocnice vlastne predstavovalo konanie v rozpore so zákonom. Teda, prosím, poskytovatelia, nie je dobre podceňovať informovaný súhlas, pretože na jednej strane samozrejme je to prejav nejakého rešpektu voči pacientovi a z pacienta si robíte partnera pre rozhodovanie, partnera pre zdravotnú starostlivosť. Na druhej strane je to vlastne neuveriteľne efektívny nástroj na manažovanie rizika, ktoré je s výkonom lekárskeho povolania spojené. Ak ja teda správne informujem zrozumiteľne dostatočnej miere pacienta, tak aj takéto zapeklité prípady v zásade môžu nakoniec dopadnúť môj prospech. A to je veľmi dôležitá vec pre to, aby lekár mohol pokojne spávať a nebáť sa nejakých takýchto rizik. To je poprvé. Druhá vec, ktorú sme vôbec nespomenuli, je ešte to, že ten príbeh vlastne tam ešte nekončil tou amputáciou maternice. Lebo poskytovateľ zabudol túto skutočnosť zapísať do zdravotnej dokumentácie.
Tak ako sme na to zabudli aj my dvaja.
Presne tak. Takže už aj tá druhá vec je vlastne, čo sa udialo, že tú danú skutočnosť, že počas zákroku došlo k amputácii maternice, sa to vôbec neocitlo v prepúšťacej správe, s ktorou rodička odchádzala domov a nie to nikto vlastne z personálu nepovedal. A to už samo o sebe by mohlo byť úplne samostatným konaním. Odhľadnúť od toho, hej, že tam chýbalo poučenie, súhlas, alebo teda poučenie o tom, že ako to môže prebiehať, aké sú riziká. Tak on odhľadnúť od tohto, už len to samotné, že poskytovateľ nezapísal danú vec do zdravotnej dokumentácie, no to je akože fakt obrovský fail. Takže aj toto je riziko, kde napríklad dnes, keby to posudzoval úrad pre dohľad, tak už aj priamo úrad pre dohľad môže v takýchto prípadoch, ak je nesprávne vedená zdravotná dokumentácia, uložiť pokutu až do 10 000 eur. Alebo keby to posudzoval, teda by sa pacient sťažoval, že tento údaj mu chýba v zdravotnej dokumentácii, pričom on sa dozvedel neskôr, že tam jednoducho ten bol dôvod to zapísať, pretože k takémuto zákroku došlo. Tak tam tiež môže vlastne či samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva podľa toho, kto je orgánom, ktorý vydal povolenie takejto nemocnici, taktiež uložiť sankciu. Takže to je tiež akože ešte samostatný balík, ktorý tam jednoducho bol prítomný a ktorý dotvára ako keby naozaj trošku aj tú bizárnu podobu toho prípadu a ktorý tiež ako jednoducho signalizuje to, že takýto postup poskytovateľa je porušením jeho povinnosti viesť dokumentáciu správne.
Počúvali ste prvý podcast zo série Súd rozhodol takto, ktorý pre vás pripravil tým advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.